gaur ies egin dugu, hain zuzen ere, baztanera etortzeko, gaur hasiko baita hilbeltza. Eta hilbeltzaren lehenbiziko ekitaldia izanen da geroxago, zazpiterrietan, eta Arizkunen, horreneko barberen aidazlea dituko da solasian. Baina gu aurreratu gara pixko batean eta Elizondora etorri gara. Arizkunenean gaude, Arizkunenea kultur etxean, eta mendikan eginen dugu zuzeneko saioa hilbeltzako lagun guztiekin, antolakuntza taldean ari diren hemen lagunak izanen ditugu, eta beste gonbidatu asko eta asko. Eta hementxe gustura toki txukuna, toki dotori esanen nuke, gainera sabaian gaude, omen izugarrizko sabai ederra egurrezkoa, hirugarren solairuan gaude, eta bueno, lasaitasuna hemen etxe honetan, eta isiltasuna nagusi. Nik uste dute honek balio duela gainera girotzeko gure gaurko elkarrizketak. Eta hilbeltza programazio honetako 9. edizioa izanen da, aurten eginen dena, eta ongiru itzen bazaitzuen, jada, hasiko gara hemen salsan sartzen, gure lehenbiziko gonbidatuarekin, Ernesto Prat, hilbeltza jaialdi honetako antolakuntza taldeko kide, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Urduri, lehenbiziko ekitaldia gaur bertan izanen baita, dena prest duzuen?
Bai, gogoekin, egia errateko, ez, hainbertze lan egin ta ero, dena lotue, ailegatu da astea azkenean, eta hori da, ez? Orai asteari utzi, ez? Bidea egiten, eta egunez egun disfrutatu, eta bizitu, ez? Hilbeltza.
Bai, beraz, hemen, hildakoz, misterioz, eta alakoez, odolaz, eta armez, beteko da dena. Baina, baita musika, itzaldiak, jolasak izanen dira. Nahiko programazioan itza, ez da? Literatura beltza, bai, baina literaturaz gain beste osagarri asko.
Bai, behar bada, literatura beltza aitzakia da, baino literaturaz gain bertze disiplina batzuk ere bere presentzia dute gitarauan, ez? Eta aipatu bezala, antzerkia, zinema eta musika eta bizka bat gaia anitzak saiatzen gara gaia anitzak planteatzen eta disiplinan aldetik ere edo formatu aldetik ere anitzak, ez? Eta
bai. Gainera, baztango hilbeltza da. Eta bazango, herri desberdinetan barrena mugituko zarete, ez bakarrik hemen Elizondon.
Hoxe, bai, urtero, egiarrateko badire ekitaldi batzuk, toki nahiko finko ezaten dutena, egitura idagikionez, ez, edo, maingurua errate baterako, sabai honetan bertan izaten da, larun bat goizetan, baztanen infrastruktura aldetik ere ez duelako sobera toki egokiak eta barrez, orduan, baino bertzelako ekitaldi batzuk, beste herrietan izaten dira eta ez beti herri berdinetan eta saiatzen gara baztandar guziendako denez, baztango herri gehienetaik eta pasatzen.
Bai. 9. edizioa aurtengoa. Bai. Eta nola pasatzen den denbora, ez?
Bai.
Zazkar, fite.
Bai, fite, pasten da, bai. Hoxe, aipatu izan dugu bertze urtetako elkarrizketetan, ez, nola hasi zen pixka bat hau, eta berez hemen irakurle, idazlekin solasean izeneko irakurle taldea dago, eta hor, irakurle talde horretan ibiltzen ginen batzuk, hasi ginen, genero beltzan inguruko zerbait antolatu nahian, eta hoxe, hasi ginen elkartzen, eta ez genekien, ez solasaldi bat izango zen, asteburuko gauza bat, hilabete bat, azkenean, aste bat izan zen, eta orain, zuk erran bezala, hartu orduko 9. dugu, ez? Eta ikusten denez, antolakuntza bileretan eta hala, jendea ere gogutsu dago segitzeko, eta
Bai. Eta arrakasta handiz, ze gainera, genero honen inguruan egiten den jaialdirik handiena da, euskaraz. Euskaraz ez da besterik egiten.
Bai, hau da, euskaraz egiten den, literatura beltzai buruz, euskaraz egiten den jaialdi bakarra munduan.
Orduan handiena eta garrantzitsuena.
Bai, hoize. Bai, pues egia da, literatura beltzan inguruko jaialdi haunitz badire gaur egun, ez? Gehien bat, aste baten bueltan antolatzen direna, ez? Han eta hemen, baino euskaraz bakarra, bai.
Hori da. Eta, genero beltzaren inguruan, Zergatik, zer du genero honek horren erakargarri suertatzeko guretzako guztiontzako?
Bai, ba, genero honen ezaugarrietako bat, beti izaten da, ba, trama korapilatxu bat egoten dela, ez? Hori, horrek nolabait, irakurlearen jakin mina edo pizten du, lotzen zaitu, ez? Liburuen kasuan irakurketari lotzen zaitu, eta gero bertzetik erranen dugu, ba, mota honetako liburuetan, ba, gizartearen radiografia kritiko bat egiten dela aunitzetan, ez? Eta pues, ustelkeria eta gizartearen trapuzikinak ageri direla trama hauen bazterretan, ez? Eta horrek ere, ba, kitzikatzen gintuen pixka bat, ez?
Bai, bai. Trapuzikin guztiak ageri dira modu batez edo bestez.
Bai.
Eta baita barnean daukaguna ere bai. Denok, hola, itxuraz oso jatorra gara, oso atxeginak, oso pertsona honak, baino hor non baiten ere,
denok dugu bat badugu, alde ilun bat, ez? Alde beltz bat, denok dugu, ez?
Eta beldur ematen digu, ez?
Bai, eta, bueno, ba, kasu horretan, gu desberdin izan ditugu ere bai, ba, ze novela klase eta ze girokoak, ez? Guk igual ez diogoen bertze garrantzik ematen, ba, gertatu den krimenari, baizik eta zergatik gertatu den, ez? Eta zergati horren bilan joatean, ba, beti, ba, aipatutakoa, ez? Ba, arrazoiak, gizartearen radiografia eta irakurketa kritikoa, eta horrek beti, ba, motibatu gaitu desente, eta gai horrek ematen du ere, ba, aste bat antolatzerakoan, ba, formato diferentetan, ba, ekintza honik antolatzeko, ez?
Genero beltzak gainera gero eta jarraitzaile gehiago du hola orokorrean, ezta? Oso modan daude esate baterako Europako iparraldetik datozen ba novela hori guztiak, telesailak eta bar.
Bai.
Baina, bueno, beste hizkuntzetan ere bai, noski, eta euskeraz zer esanik, ez? Bueno, badu orain
bai, zagetin darra. Nik zenbakiak ez ditut ezautzen, baina erranen nuke genero honek irakurle honiz dituela euskaraz ere bai, ez? Bertze hizkuntzetan ere bai, baina euskaraz ere, eta berez erranen nuke funtzionatzen duen genero bat dela beste hizkuntzetan, eta gure kasuan ahi garelako hortan, ba, euskaraz, ez? Eta bai, eta pelikulen eta serien kasuan ere, ba, erranen nuke antzeko, ez? Behar bada hasier nahi patzen genuen trama horrek jakin nahiak edo pizten digulako, edo, ez? Usten datzulako, engantzatu egiten duelako behar bada, ez? Eta baitu zaleak, generoak.
Bai, hola, datu bat ematearen edo, begira lengua egunean Alberto Ladrón idazle iruindarrari deitu genion, gonbidatzeko parte hartzera saionetan. Bera, oso lotxatia da, eta esan zikun oso gustora jenen itzake, baina alako ekitaldiak ez ezki gehiago gustatzen, ulertzen dugu, noski. Eta galdetu nion, abe, jazemuz bere eleberri berria, itzalpeko zelataria, eta esan zian ja, agortuta dagoela lehenbiziko edizio izan da. Bai. Ateratzea eta Eguberritan ja, agortu egin da aurreko eleberria baino askoz azkarrago. Eta jende gaztearen artean ere, ba, tiroia handia du, eta bueno, eta bera bezala, beste egile batzuk ere, bai, gauza bera esaten dute, Salmenten aldetikan pozik daudela.
Bueno, hombre, egiarran Ladrón Aranaren kasuan, aitortu behar zaio, asmatzen dituen tramak eta historioak oso borobilak direla, eta oso onak, hau ja nire iritzi personala da, oso onak direla, ez? Uh-huh. Orduan, bai, badu meritua eta badu arrazoina, ez? Hortan. Eta bai, eta ba, guk pixka bat, Bazkalondoko aurkezpenak prestatzen hasten garenean, liburu aukeraketa bat egin behar dugu, ez duelako tarterik ematen liburu guziak aurkezteko, eta bueno, egon dire bi talau liburun artean aukeratzen dugu aurkezteko, aurtengo kasuan hiru, eta bai, hor irailan hasten gara lan horrekin, eta Durango bitartean ohartzen gara zenbat liburu beltz aurkezten diren, ez, eta penaz, baina honitz kanpoan aurkezpenetatik kanpo gelditzen dira, baina bai, hor lan hortan pixkat fokoa edo arreta jartzen dugulako, ohartzen gara zenbat liburu beltz aurkezten dira, ez, udazkenean, adibidez, Euskal Herrian, ez?
Literatura beltza, ari da bere bidea egiten euskeraz, eta, bueno, atzera begiratuta, ikusteko noizkoak edo zeintzuk izan ziren lehenbiziko eleberri beltzak, ez da, hemen agertzen zaigu esate baterako, Mariano Izeta Handiak idatzitako Dirua Galgarri, 1962an argitaratu zuena, eta hori iotzen da bigarren eleberri beltza euskarazkoa bezala, ez da, lehenbizikoa urte batzuk lehenago Jose Antonio Loirik argitaratu zuen 15 egun urgainen. Eta hor, bueno, Mariano Izeta, bere eleberri labur eta zoragarri horrekin, bueno, ba, hori ere bide urratzailea izan zen bere garaian.
Ba, hilbeltzak sorpresa honitz eman dizkigu, eta hori da horietako bat. Uh-huh. Denok ezagutzen genuen Mariano Izeta bertze arlo batzutan eta bertze gai batzuengatik, baino hor hilbeltza kolektiboan gaudenen artean beheren ez genuen ezagutzen Dirua Galgarri leberria, ez? Hain zuzen ere, hoixe, ez? Euskarazko bigarren novela beltzatzat edo jotzen dena, ez? Eta ba bueno, ba horren arira ere ba ber argitaratu zen, ez, Hilbeltza eta Baztango udalarekin eta oker ez banago Euskaltzaindiak ere parte hartu zuen ber argitalpenean eta bai ba batzuek uste dute erdal edo literatura beltza aurkitu dela baztan erdal literaturarekin, mm-hmm. baino hemen euskarazko jatorrietara jo dugunean aurkitu dugu baztan dagoela jatorri bete-betean, ez? Alde batetik ere, Jose Antonio Loidik ere lotura familiar zuzenak zituen baztanekin, mm-hmm. gero nola, ez? Aipatu duzun Mariano Izeta, eta Gotzon Garateren kasuan ere, bere leberri beltza Elizondoko Eskutitzak izenekoa zen, ez? Mm-hmm. Osea, euskaraz idatzi ziren hiru novela beltzek badute lotura zuzena baztanekin, ez? Eta hori euskaratik atera gabe eta, mm-hmm. eta euskararen bidez, ez? Hori
beraz,
polita da bai.
Genero beltza iritsi da baztanera Nekane Borobil baino lehenago.
Bai, hori da, ez pizka bat lehen aipatzen nuena, ez? Ba, batzutan iruditzen zaigu bakoitzak bere komplejo eta bere historia erdal mundua dela erreferentzia bakarra hemen, ez? Eta ba, guk hilbeltzarekin ikasi dugu eta deskubritu dugu ba, Euskal Novela Beltzak ba, dagoela mm-hmm. Euskal Herrian eta baztanen konkretuki hasiera-hasieratik, ez?
Hori da. Aizu, eta bueno, urtengo programazioari begira, ilarriko gara ba, pixo baten ikusteko nortzu izanen diren hemen parte hartzaileak, ez da?
Bai. Eben,
bueno, gaur bertan aipatu dugu, Eneko Barberena izanen dela, Arizkunen, medikoaren etxean, ez? Arituko da, zazpiterdietatik aurrera. Bueno, bera da, bosgarren bekaren irabazlea.
Bai, duela urte batzuk martxan paratu genuen hilbeltza izeneko beka, txalapartarritaletxarekin eta baztango udalatxarekin batean, eta baztango udalatxarekin batean, barkatu. Eta urte batez, saritzen da sormen lana, eta bertze urte batez itzulpena. Eta kasu honetan, Eneko Barberenak bosgarren deialdia irabazi zuen, eta sormen lan batekin, mm-hmm. Suak erreko ez balu izeneko novela beltzarekin. Eta hori da, hain zuzen ere, gaur Arizkunen, ba, berarekin elkartuta, pixkat, aztertuko dugun liburua.
Primeran, geroxago egonen da, hemen gurekin, Eneko Barberena, Arizkunera joan baino lehenago, Arizkunenera, eta solas eginen dugu. Eta hori beraz, lehenbiziko ekitaldia gaur bertan, aste honetan zehar?
Hor, barkatu, igual aipatuko nuke, bueno, hasieran erran dut, hilbeltza sortu zela irakurle talde batetik, eta gaurko ekitaldean hain zuzen ere, ba, irakurle taldearen formatoarekin egiten dugu hori urtero. Orduan, liburu hori irakurri dugu, eta elkartzen garenean gero Enekorekin, ba, pixka bat, irakurritakoaren gainean, beraz, ez da aurkezpen bat. Baizik eta ja, liburuaren nondik norakoak aztertzen ditugu, galdetzen diogu, eta hola, ez? Orduan, ba, pixka bat, astea beti azten da, ba, irakurle taldearen, bueno, ekitaldi horrekin, pixka bat, hortik atera baitzen aste guziko egitaragua.
Beraz, aberasgarria izanen da jendearen txat, eta aberasgarria egilearen txat ere, ba, ez da ikustea irakurleek eta ze pentsatzen duten, hori beti.
Bai, batzutan bertigoa ematen du, ez, irakurleen iritzia jasotzea.
Oso ongi. Astean zehar, zer gehiago?
Bai, ba, azkenean anizera, joanen gara, itzordua han izen da, Mendiarte elkartean, eta kasu honetan Joseba Sarrionandia torriko da, zola saldi bat ematera, apur bat, ba, 16. Mendeko esaera zaharrak eta, bueno, edo alde ilun bat, edo kutsu iluna zuten, esaera zaharren inguruko zola saldia emanen du. Eta hemen behar bada aipatzea, ez dela lehenbiziko aldia, zaharren aldiak parte hartzen duena hilbeltzan, baino presenzialki edo, pues, bai, aurrekoetan, bai, idatzien bidez parte hartu zuelako, bai, kuatik, eta bai, Txomin Peienen ipuin liburu argitaratu genuelarik Pamiela etxearekin, ba, entzin solasa idatzi baitzuen berak.
Beraz, aurten berezia, egoera berezia izan eta, bai. Ja, personalki ja berarekin egoteko, ebentxe. Hori beraz, asteazken arratsaldean izanen da. Eta gero ja, salto bate eginez, ostiralera, joanen gara?
Bai, ostiralean normalki ere zineari egiten diogu tokia, zinea, eta bertze urtetan, ba, atzerriko pelikulak eta ekarri baditugu ere, ba, aurten euskal film bat, klasiko bat, 1987an Angel Lertxundik idatzi zuena, eta Kareletik izenekoa, ez dudala erran, eta itzordua iruritan izanen da, gizarte bilgunean, arratsaldeko 7. Eta hau, ba, ez dakit, ni zineaz eta ez du sobera kontrolatzen, baina behar bada, dakit, genero beltzetik film klasikoetako bat, euskal klasikoetako bat izan daiteke, edo...
Bai, ezagutu beharrekoa. Bai, ezinbesteko hoietako bat.
Demora guztian ematen duen garela jatorrira jotzen, ez?
Baina ongi bueno. Dago, ze bestela, batzuk pensatzen dute gauzak ateratzen direla, hola bapatean eta ontsuak bezala, ez, gauza guztiek badute bere jatorria. Eta gero ja, larun batean eta igandean, horre ba ekitaldi ezakite gehienak edo, logikoa den bezala, ba, jendeak erraztasun handiagoa izanen duelako.
Bai, hilbeltzak Euskal Herri mailako jartzuna izaten du, eta kanpoko jendean dako, ba, zailago izaten da hurbiltzea aste tartez, aste buruan aldiz, ba, unitzek iten dute ja torri ez, eta aste buru guzian gelditu ekitaldi guzietan. Eta erran bezala, ba, goizean hasten da eguna, hemen, Arizkunenako Zabaian mai inguruarekin, amaiketan, aurten lekua egin diogu itzulpen gintzari, eta Garazi Arrula eta Garazi Ugalderen eskutik Zurian Beltz, literatur itzulpenak eta itzulpozak izeneko mai ingurua moderatuko du Amaia Apalauza. Eta hor pixka bat, ba hoxe ere, ba pixka aztertuko dute, bai, genero beltzaren ikuspuntutik, baino ere zehatzago itzulpenaren ikuspuntutik, ba, zer itzultzen den, zertaz, nola, eta hola, ez, bai euskaratik, eta bai euskarara, ez?
Eta, bai. Horixe, nola erabakitzen diren, ba, tituluak, itzultzeko tituluak, eta bar. Hori guztia kontatuko digute. Eta ondoren, lanak gogorki egin ondoren, bazkaltzena.
Bai, Bazkaria erratzuko elkartean izanen dugu, eta hoxe, eta Bazkalondoan, hor goxoan, mailan bueltan, ba, aurkezpenak, ez dela. Eta, bueno, aurten errandudan bezala, hiru aurkezpen izango dira, batetik Mikel Alvarezen Euskalia, elkar argitaletxeak argitaratutakoa, bertzetik Gaizka Ugalde itzultzailea etorriko zaigu, zehazkearen todo modo libura itzuldi duena, ereinen argitaletxarekin, eta azkenik, Jon Alonso, Amaiur bat urteri izeneko novela argitaratu zuen, duela hilabete pare bat, eta pixka bat, hau da, elkarlanean egin dugun lan bat, bai hilbeltza, bai Amaiurko Gaztelu elkartean, iazko Amaiur kulturrenaren arira, pues, hainbat argitalpen sortu ziren, eta iruditu zitzaien ere, ba, literatura beltzak leku bat izan behar zuela beraien plangintza hortan, eta modurretan, ba, Jon Alonsoren liburu hau argitaratu zen.
Hori, zer izan zen hor dago, moduko bat, hor, erratzuko zubi puntan, ez etzi datzi.
Ba, ni bakarrik erantzuten ditut galderak nire abokatuaren aintzinean, baina erranen dut, ba, azpada, ez nintzela hor zubi puntan. Orduan, gero, behar bada, bertze batzuek azalpenak eman barko dituzte,
bo, galdetuko diogu, gero, etortzeko baita, jo.
Bai, horregatik.
Berak esanen diku. Bai. Horixe, hori
eta, bera. Ba, pixka bat, ba, ja, aurkezpenen ondoren, Ilunabarrean, erratzun barna, erratzun segituz, ba, Baztaun, susmagarrien gaua, bueno, hau joku moduan edo jolasa moduan, ba, poteoan, herriko estatuetan barna, eta, bueno, arrun ekintza divertigarria eta goxoan pasatzen dena.
Primeran. Eta, gero, ja, imaginatzen dut goiz erretiratuko zaretela, igande goizean ere, baduzuelako, zerreina.
Bai, bueno,
bueno
goiz.
Edo ez.
Alden bezala. Erran dugun bezala, hau, astea antolatzen dugu disfrutatzeko, eta disfrutari ezin zaio mugari jarri.
Eta irri egiten dute, eben? Haiek jakin dute zergatik. Eta, bueno, sobera goiz ere ezate gelditu, goizeko amaiketan.
Hoxe, bai.
Itzuli beltza, egite. Eko mendian barrena, zer da itzuli beltz bat?
Igande goizean amaiketan, noiz itzordua paratu dugu Orenozko aparkalekuan, eta gorputz gorrituen solasa izeneko itzuli beltza izanen da. Eta, bueno, hau ibilbide antzestua izaten da, pixka bat, historio baten bueltan, narratzaile batekin, ematen da paseo bat, narratzailea joaten da jendearekin historia kontatzen, eta leku batzutara llegatzean, ba, historio horren estenak edo antzesten dira, eta...
Primeran.
Eta oso, bai, hau egiarran arras jendetsua izaten da, eta adin guztietako jendea hurbiltzen da, eta bai,
oso. Eta gero arratsaldean ja, musika, eta era lujuzko gonbidatu batekin.
Bai, astea izteko, ba, arratsaldeko zazpietan, hemen bertan, Arizkuneneako Zabaian, Ruper Ordorikaren Zuri Beltzean izeneko kontzertua. Eta pixka bat, bera torriko da bakarrik, bakarlari moduan, bai akustikoan, bai gitarra elektrikoan, eta berak hautatukadako kantu batzuk joko ditu, ba, pixka bat segitzen dugu, ba, kutsu beltza edo sagai beltze horiekin, ez?
Primeran, ba, egitarau zoragarria prestatu duzu, beti bezala, eta ja, bueno, gogoz gabiltzaia sartzeko materian.